Каринфтегі серкпеге баштапқы самара. 10-чы бажалық. Адалары сончозы бұлуттың алдында болғанын, ончозы талайды өткіре үйде бергенін сілерді білсін деп тұрым қарындаштар. Ончозы бұлутла талай ажыры өтіп, Моисейле бір болорға креске түшкен. Ончозы тынның бірле құрсағын деген, тынның бірле суызынын ішкен. Олар қожа барып жатқан тынның қаят ажынан ішкен. Қаят аш Христос болған. Те олардың көбісі Құдайдан жараду албай, Құба чөлді өліп қалған. Жаманға олар чылап тартылбазын деп, бұ біске тем болғаны ол. Анайда оқ, олардың кезігі чілеп, чалуларға башыр бағар. Бичілген іле,
қалық отырып, тиген, ічкен, оның тұрып, соғытай берген.
Олардың кезігі чілеп, балыр қылын байлы. Олар балыр қылынып, бір күнге 23 мұңы өліп қалған. Олардың кезігі ченегені чілеп, Христосты чене бектір. Олар жыланға чақтырып, өліп қалған. Олардың кезігі қалақтағаны чылап, қалақта бағар. Оларды жоғалтучы ангел өлтіріп қойған. Бұл ончозы біске темеді полорлы болған. Біске қалғаншы жақта жүрген ұлысқа үйреді болсын деп ішілген. Оның үшін бек тұрып жадым деп сананып жүрген кіші жығылбасқа чеберлензін. Сілерге ұлысла болып тұрған ченелте түшкен. Құдай чындық, ол күйчігер жетпес ченелтелерді болдыртпас, те ченелте дұжында оны өдіп чығар арға берер. Анайдарда қару ұлызым, чалуға бажыр атаннан қачығар. Сілерге керсі ұлысқа чылап айдып тұрым. Нені айдып тұрғанымды бойығар сананып көрігер. Алқыштың аяғын алқап тұрғаныста, Христостың қаныла біркеніс ол емес пе? Қалашты сындырып тұрғаныста, Христостың еді қаныла біркеніс ол емес пе? Бұ қалаш бір, біз көп та болса біз бір әт қан бола бередіз. Ненің үшін дезе, ончобыз бір қалашты үйлежіп жадыбыз. Израилдің қалығын көрігер. Тайғанды жіп тұрғандары тағыла біркені ол емес пе? Мен нені айдып тұрым? Чалуға тайғанда қандай бір ұшыр бар деп пе? Емесе чалуының бойында қандай бір ұшыр бар деп пе? Жоқ емей, дөскі қалықтар тайылға еткенде Құдайға емес, шілемірлерге тайып жадылар. Мен дезе сілерді шілемірлерге бірікпезін деп тұрым. Қайраханның аяғында, шілемірлердің аяғында ішіп ол бозығар. Қайраханның құрсағынла шілемірлердің құрсағын деп бол бозығар. Емезе қайраханды ашындырарға дұрыбы семеш бе? Біз оның күчті болды семеш бе? Меге ончозы недерге жарар, те ончозы туза екелбей жат. Меге ончозы недері жарадылған, те ончозы тыңыдар арға бербей жат. Кемде бойына туза бейдіре безін, те үскө кішіге бейдіресін. Еттің базарында садылып тұрған ончозын бір де шіңдебей жігер. Санағар амыр болсын. Терлі ондо бар ончо неме қайрақандыйы. Құдайға бүтпей тұрған ұлыстың кемізі сілерді айлына қычырза, сілер барар күйінді болзығыр, алдығарға салып бергенді бір де шіңдебей жігер. Санағар амыр болсын. Текем сілерге бұл чалуға дайылған құрсақ тезе, санасы тоқыналы болсын деп, мұны айтқан кішіге болып кибегір. Сілердің сана ағар керегінде емес, өскө кішіні керегінде айтып тұрым. Ненің үшін менің дайымымды өскө кішінің санасы жарғылар ұшырлы. Құрсақты алқыш бұянды деп тұрған болзым, алқыш бұяным айтып тұрған құрсақ үшін мені не жамандайтан? Анайдарда кип пе, ішіп пе, нені де едіп тұрған болзығыр, Құдай мақталсын деп едігер. Иудейлерге де, елиндерге де, Құдайдың серкпезіне де бүдірілер шылтақ болбой, менчіліп едігір. Мен ончо ұлысқа, ончозында жарарға кіченіп, бойыма туза бейдіре бей, қарын көп ұлысқа туза бейдіреп, олар арғадалзын деп жадым.